meie inimesed.
Tere, head raadiokuulajad. Täna oleme Pereraadio ja Raadio 7 ühises saates, mis kuulub sarja meie inimesed. Külaliseks on Signe Aus, Tallinna Kaarli koguduse laste noortetöö juht ja kaarlikese lasteaia juhataja. Tere!
Tere!
Ma olen ammu mõelnud, et sinu oleks väga tore mõtteid vahetada, aga kunagi ei ole sul aega, sest tööd on nii palju. Ja siis ei ole võimalik kohtuda tavasituatsioonis selleks, et lihtsalt istuda õunasüüa ja rääkida elust inimestest. Täna on see võimalik raadiosaate vahendusel. Kes need meie inimesed on?
Oh, kohe alguses nii lai küsimus. Ma arvan, et sellel ongi väga mitu tasandit. Ja ma arvan, et see sõltub natukene ka sellest, mis situatsioonis sa hetkel oled. Et ma ei saaks öelda, et kogu aeg on minu jaoks meie inimesed nüüd kõik maailma inimesed või kõik Eesti inimesed, aga on hetki, kui ma tunnen, et meie inimesed on minu jaoks kõik Eesti inimesed või kõik kristlased või mingi muu suurem kogukond. Aga võib-olla siis enamasti defineerin ma neid meie inimesi ikkagi oma rollide kaudu, tahes tahtmata inimlikult, et kas siis oma kollektiivi, kus ma igapäevaselt olen, ja need on tõepoolest minu inimesed igas mõttes, ehk siis kamba peale meie inimesed, või siis ka minu pere ja sõbrad. Et ma arvan, et see ongi pisut erinev. Et kogu aeg vist ei saaks tunda, et neid meie inimesi on väga palju. Vahel on meie inimesi väga vähe.
Eks seostu see ju vastutusega. Et mõnes mõttes me vastutame tõepoolest, et meie maailm ja meie ökosüsteem püsiks. Aga tegelikult, kui me jääme seda mitte konkretiseerima, vaid abstraktselt mõtlema terviku peale, siis me võime unustada kõige lähema inimese ära ja tema eest mitte hoolt kanda, tema eest mitte vastutada.
No tõenäoliselt see ongi nii, et kui see, no ütleme, et aegalt on hea tunda, et ma kuulun kuhugi millessegi väga suurde võimsasse, aga sellises kontekstis ma tõenäoliselt tunnen ennast ka, noh, just nimelt nagu sa ütlesid, jõuetumana ja võib-olla vähem vastutavana või eestvedavana. Aga mida väiksem on see ring, seda, ja, seda konkreetsem on minu enda ülesanne ja ma arvan, et ega seda on ka igaüks kogenud, et muuta maailma ei saa suurelt, vaid asjade kaudu.
Ja kõigepealt ise enda tasandilt.
Enda ümbruse tasandilt ja kui sinna see muutus tuua, siis on sellest reaalne tulemus. Et loomulikult palvetada ja mõelda ja kaasa elada saab ka väga suurtes mastaapides.
Meie inimesed.
Sa oled Eesti suurima koguduse liige ja noorte ja lastetööjuht ja koguduse õpetaja abikaasa. Kuidas selles suures koguduses elada on? Mulle meeldib minu väike küll, aga ka Kaarlist on mul head mälestused.
No ega ma arvan, et kui me oma igapäevast tööd teeme, me keegi ei mõtle, kui suur või väike see kogudus on, kus me töötame. Ja ma arvan, et see ei ole üldse primaarne. Tähtis on see teha just selle koha peal, kus sa oled, seda, mida sa suudad ja mida on vaja, sõltuvalt siis sellest kontekstist. Et mina üldiselt ei defineeri ennast iga päev niimoodi, et ma olen see ja see ja see. Ma pigem, kui oleks võimalik, ma väldiks sellist kellegiks olevist.
Aga sa just alustasid sellest, et rollide kaudus.
Ma tahan just öelda, vaid ma pigem oleks tegija lihtsalt. Et ma pean tähtsamaks seda sisulist poolt, kui seda, et mis tiitleid sellega kaasa antakse vahel. Et mul on vahest isegi nagu ebamugav, kui kõik see ette loetakse, siis on selline tunne, et nüüd on küll suure tükki ammustanud, aga kui sa igapäevaselt seda kõike teed, siis sa lihtsalt teedki.
Aga ma olen aru saanud, et sa oled osanud seda suurt tükki jagada väiksemateks osadeks. Et Kaarli koguduse lastetöö ei ole nii abstraktne, vaid ta koosneb kindlatest, ütleks nii, vooludest või alajaotustest, nagu kirikukool näiteks, et räägime sellest.
Jaa, no seda tööd ma olen teinud ju nüüd 20 aastat vist juba, õudne. Et ja mitte ju siis üksinda, vaid et mul on super inimesed olnud kogu aeg kõrval ja abiks ja ühes koos oleme me väga kindlalt teadnud, mida me tahame ja selle poole siis ka reaalselt püüelnud ja praeguseks hetkeks me võime öelda, et juba mõnda aega on see struktuur üsna hästi välja kujunenud, et ongi koguduse lastetöö alla siis kuulubki kirikukool, mis on tegelikult sama, mis pühapäevakool, aga me ühel hetkel otsustasime, et see nimi on meie jaoks kõnekam.
Aga ma lugesin, et kirikukool on kella 12.
Jaa.
Aga kella 10 algab teenistus.
Jaa. Kirikukool on kella 12 ja see on koguduse majas ja see ei ole otseselt jumalateenistusega seotud, vaid see ongi nii öelda siis kool, kus räägitakse kirikuga seotud asju ja sinna väiksemad tulevad tihti peale koos vanematega. Ja see on just teadlikult pärast jumalateenistust, et ka õpetajad saaksid jumalateenistusel osaleda ja ka need lapsevanemad, et meil on kirikus jumalateenistuse ajal toimib laste kirik. Ja see on siis selline asi, et seal taga kiriku tagaosas on lastele oma ette nurgake, kus on alati ka üks õpetaja ja seal nüüd otseselt siis sellist õpetust ei anta, sest et pigem on see, et laps harjuks olema koguduse osa, et fakt on see, et alla kooliaalised ja ka esimesed klassid ei suuda ju poolteist tundi niimoodi intensiivselt kaasa mõelda jumalateenistusel, aga et kui nad seal jumalateenistuse nii-öelda kõrval kogu aeg olemas on, tehes siis oma väikseid, kas siis joonistustegevusi või midagi muud ja kindlasti minnes koos vanematega siis ka armulauale õnnistamist saama, et siis nad nagu harjuvad sellesse rütmi ikkagi paremini sisse. Et see on olnud meil jah selline arutelu allikas, et kuidas teha, et me oleme proovinud nii jumalateenistuse ajal teha kirikukooli kui ka siis hiljem ja meile tundub, et see nagu töötab hästi, sest tegelikult just nagu ka suuremate lastega, et see kirikukooli tund ei ole mitte, ta on teine kord meil lausa mitu tundi, et me ei mahuks sellesse aega nagu ka ära, et need arutelud ja igasugused rühmatööd ja ka muud põnevad tegemised ei oleks siis piiratud nii konkreetse ajaga.
Nii et meil on kirikukool ja meil on lisaks lastekirik.
Lastekirik. Siis meil on nii öelda selline lastetöö huviringide pool, mis siis jaguneb muusikastuudioks ja loovusklubiks, ehk siis muusikastuudios juba beebid käivad beebikoolis ja sealt edasi siis mudilaskoorid ja muusikaringid kuni siis päris sellised teismeliste tüdrukute ansamblini välja. Et väikseid on kohe eriti palju, et see on ka tänu sellele muidugi, et paljud laste ja lapsed käivad seal muusikastuudios laulmas. Ja siis huviringide poole pealt just tahame pakkuda sellist võimalikult loomulikku, aga mitmekesist võimalust eelkõige eelkooliajalisele lapsele, et ei pea minema kuhugi kaugele kalli raha eest midagi väga spetsiifilist tegema, vaid et ta oleks üldarendav. Näiteks käsitööring, liikumisring, mis siis tõepoolest on ka väga populaarsed, aga seal on ka suur osa just lasteaialapsi, kes nendes osalevad, sest nad on kogu aeg oma päeva meiega koos ja neil on hea lihtne seal käia. Ja siis ongi veel lisaks veel see lasteaia osa, mis siis nüüd ka on juba peaaegu 20 aastat tegutsenud.
See on nii kummaline, et teil on üks asutus, aga töötate nagu mitmes majas ja mitmes kohas, aga metoodika on siis üks ja väärtused selle põhjas on samad.
Jah, no muidu me oleme ikka oma koguduse majas, aga et lasteaia pool siis jaguneb kahe maja vahel, et kuna meie oma majas lihtsalt ei ole olnud nii palju ruumi, et laieneda, siis me oleme saanud linnalt rentida toredad ruumid, kus siis osa lasteaia rühmadest tegutsevad. Ja noh, lasteaed on praeguseks viie rühmaline, ubinatest kuni jõulakesteni, see tähendab siis 1,5 aastastest kuni kooliminejateni ja umbes 85 last käib iga päev siis meie lasteaias.
See on suur vägi.
See on suur vägi, aga me ise olemegi tegelikult natukene mõelnud, et see ikka on, et inimene planeerib, aga jumal juhib, et ühest küljest on muidugi kahju, et me ei ole ühes majas, et võibolla on ebamugav ka kollektiivi nagu niimoodi ühtse meeskonnana hoida ja et kindlasti on kallim, sest tuleb dubleerida seal kööki ja kantseleisid ja muid asju, aga teisest küljest on väga hea, et see keskkond, no viie rühmaline lasteaed võiks olla juba suur, aga kuna ühes majas on kaks rühma, teises majas kaks rühma ja siis ubinad ehk sõimeealised on ka veel täitsa nagu oma nurgas, siis kogu aeg on ikkagi selline väike kodune ja perekondlik tunne, mis on üks meie eesmärkidest, et me ei taha olla suur selline tehase või vabrikutüüpi haridusasutus.
Ja teil on igas rühmas on siis oma õpetaja ja siis on veel õpetaja abi?
Jah, meil on natukene teistmoodi, et kuigi ma nüüd kõrvalt olen kuulnud, et ka nagu üldine haridussüsteem alushariduses suundub sinna maani, et me ei hoiaks nii väga eraldi neid rolle pedagoogi ja siis tädi nii öelda või õpetaja abi, et me oleme algusest peale enda jaoks defineerinud, et meil on kõik inimesed, kes lasteaias on tööl, tegelevad lapsega. Koristaja tuleb õhtul, teeb ruumid korda, aga meil on õpetajad ja abiõpetajad. Ehk siis kõik need inimesed on võimelised lapsega tegelema ja muidugi õpetajatel on seal ütleme paperitöö ja vastutus suurem ja planeerimine ja just selline õppetöö läbiviimine. Aga ka abiõpetaja on nagu kogu aeg juures ja tegev just nimelt lastega, et see süsteem on toiminud meil alguses saadik ja see aitab ka kollektiivi väga mõnusalt ühtsena hoida, et meil ei ole sellist hierarhiat, et võt, kuskil üleval on direktor ja kuskil all on siis need õpetaja abid, et me oleme kõik võrdsed inimesed, nii nagu me Jumala ees oleme võrdsed inimesed. Meil on lihtsalt erinevad rollid, et mina olen oma alal spetsialist seda õppinud ja tean seal otsuseid langetada, aga ma täiesti aksepteerin, et õpetaja on oma rollis palju kompetentsem kui mina ja oskab palju adekvaatsemalt neid otsuseid langetada. Nii et ma pean küll ütlema, et meil on super inimesed ja tänu sellele ka väga tore õhkond.
Need on siis meie inimesed?
Need on raudselt minu inimesed.
Ja palju need on?
No meid on nüüd peaaegu 20. Et, ütleme,
ja kuidas selle kaadri leiad?
Vaat see on ka selline küsimus, millele ma vastaks, et me oleme olnud hoitud. Et ütleme, et õpetajate või ütleme, üldse personali valikul on minu enda jaoks kõige tähtsam inimene. Et see, et tal peab olema kvalifikatsioon, see on haridusasutuses nii või teisiti vajalik, aga alati saab ju inimene ümber või juurde õppida, kui tal on tahet, kui tal on nii-öelda soont selle töö peale, kui teil on missioonitunnet ja pühendumist, siis alati saab juurde õppida, aga võt, kui sul on hea haridus ja uhked paperid, aga inimene nagu ise, siis seda on väga raske muuta. Väärtusi muuta täiskasvanu eas põhimõtteliselt ei ole võimalik inimlikul kombel. Kindlasti on see võimalik Jumala abiga, aga lihtsam ja ka, ma arvan, efektiivsem on leida need just nimelt oma inimesed. Ja meil ongi nii, et tegelikult ega uusi inimesi ei vali kuidagi mina kuskil oma kabinetis. Et,
minu teada sul ei olegi kabinet.
Ja mul ei olegi oma kabinet, jah. Meil on ühine õpetajate tuba. Et vahel küll võibolla on nii, et tahaks olla kuskil nurga taga ja mingit süvenemist vajavad tööd teha, aga no siis on alati võimalik see leida. Aga mul oleks jube kurb, kui ma jääksin sellisest igapäevasest suhtlusest ilma ja kui keegi peaks väga kätt väristama ukse taga koputades, et minu vastuvõtule kuidagi tulla, et see käiks väga meie väärtuste vastu.
Sa oled üldse väärtuspõhine ja väärtuskeskne inimene. Minu teada sa tegid ka oma magistride väärtustest, äkki räägid mõne sõna?
Jah, see on ka kummaline, kuidas elu nagu ise juhib sind või et ma ju tegelikult alguses õppisin hoopis midagi muud. Õppisin hoopis nii-öelda kultuuritöötajaks ja see on mulle siiamaani nagu huvipakkuv ja lähedane.
Kas sa mäletad, mis sinu diplomi lavastus oli? Ma püüdsin seda kodus meenutada, rääkisin abikaasaga, kes sinuga samas koolis õppis, aga ei suutnud.
Kas sa nüüd mõtled seda, mida ma ise lavastasin või mis oli meie ühine?
Mõtlesin kursuse lavastus, seda kui sa puhki tegid, seda me suutsime meenutada.
Ai, see ei olnud kooliga seotud. Need olid juba hiljem, meil oli Kaarlis ju oma noorte draamaring pikka aega, kellega me tegelikult väga vahvaid asju tegime. Aga ma oma nagu sellise, noh, ise lavastatud, see oli just lavakõne lõputöö, siis ma lavastasin Püha Franciscuse elulugu. Aga koolis oli meil vist, no võt, ega kool ei oli ju ikkagi nagu omas süsteemis, et minu mõelest meie see üks põhilisi diplomilavastusi oli see jazzis ainult tüdrukud.
Ma mõtlesin ka, et see oli mingi muusikal.
Ja see oli muusikal, ja see veel seal tolleaegses Tombi kultuuripalees me seda mängisime ja minu mõelest on isegi televiisoris olnud, nii et aga noh, see oli väga huvitav aeg ja tegelikult see on andnud siia maani hästi palju, et kas või sellel aastalgi me jälle võtsime käsile ja lavastame jõuluks suurema muusikalise jõululoo. Et Mart Siimer on kirjutanud ilusa muusika ja meie Meelise Holsinguga oleme kirjutanud senaariumi ja nüüd mul on võimalus seda siis, no ei saa öelda, lavale tuua. No ikka väike poodium, meil on ikka ka kirikus, nii et
suurepärane.
Et see harrastus on jäänud nagu siiamaani, aga jah, ega ma ei kujutanud ette kooli ajal, et ma lähen tööle nii-öelda lastevaeda. See tuli nagu täiesti ise, et just siis, kui minu esimene laps sündis, oli meil selline lapsevanematest aktiivne seltskond, kes leidis, et nüüd on vaja Kaarli kool taastada ja see oli 90. Alguses ja et nüüd kohe tuleb seda teha ja tõepoolest ma arvan mingi poole aasta jooksul me panime kokku siis sellise eelkooli rühma, kes ka koos hakkas käima, tollel ajal ei olnud ju veel ei eralasteaedu ega midagi sellist, et me täiesti nagu pimeduses kompisime ja läks hoopis nii, et sellest ei kasvanudki kohe kool, vaid hakkasime hoopis lasteaiaks arenema, nii et see vajas juurde õppimist ja siis ühel hetkel, et saada seda tööd teha, ma läksingi siis õppima uuesti Tallinna Ülikooli, seekord siis hariduse juhtimist ja oma lõputöö kaitsesin uurides siis väärtuspõhist juhtimist Tallinna haridusasutustes. Kõlab peenelt.
Kõlab hästi, sest väärtuspõhisest juhtimisest on vist ka praegu üks koolitus tulemas, milles sina oled olulisel kohal, kas usutööse instituudi kaudu või ma eksin?
Seda ma küll ei tea, et mina seal midagi räägiksin, aga kindlasti neid väärtustest rääkivaid koolitusi on viimasel ajal väga palju, mis on väga oluline. Aga noh, ma isegi olen käinud koolitamas haridusasutustes just eelkõige ja nendel teemadel rääkimas, et eks see on ka see, et mida me mõtleme väärtustest kõnelemise all. Et see on nagu praegult moodne, aga tihti peale me natukene räägime erinevatest asjadest.
Ma ei ole kindel, et see väga moodne on. Ma ütleks, pigem see on üsna konservatiivne.
No haridusasutustes on see küll nagu selles mõttes väga selline, no esile tõstetud, ütleme, et kõik peavad otsima väärtusi ja kõik peavad tegema projekte väärtuste rakendamiseks ja on lausa konkursid ja nii edasi, et aga seal ongi tihti peale nii, et need on projektipõhised sellised, et tihti peale seostatakse võt, et väärtused võrdub, noh, ütleme siis hea kasvatus või viisakas käitumine või midagi sellist, aga meie ja oleme lähtunud siis ikkagi sellest, noh, nii nagu ta tegelikult ka on, et väärtused on ikkagi need põhimõtted, mis inimest nii teadlikult kui alateadlikult kõiges juhivad tegelikult, iga tema väiksemat otsust ju, et kui palju me teeme päeva jooksul otsuseid, ega need ei ole kõik sellised suured ja määravad, mida me siis kaks päeva ennem mõtleme ja siis otsustame. Enamus oma otsuseid me teeme jooksu pealt. Ja võt, just need otsused, mis tegelikult ka tihti peale meie elu tegelikult juhivad, rohkem kui need suured kord aastas tehtavad otsused, need ju tulevad puhtalt meie väärtuste pealt. Ja seal me enamasti ei mõtlegi üldse.
Et sa lähtud oma olemusest ja sellest tulenevalt käitud.
Jah, ja see ongi see tegelikult, mis määratleb ka selle inimese, et ka see on see sama kollektiivi küsimus, seda kollektiivi kokku pannes, et kui me teame oma inimeste väärtusi, kui me oleme nendest rääkinud, kui me elame nende järgi, siis ei pea ka näiteks, noh, kas või mina käima ja kontrollima, et kuidas keegi oma tööd või oma otsuseid teeb, sest ma tean, millest nad lähtuvad. Ja see on nagu natukene selline ise toimiv süsteem sel juhul, et ega käsu ja keeluga ei saa sa kedagi panna millestki lugu pidama või millessegi austusega suhtuma, siis see on ainult väline ja näiline.
Inimesed.
Keegi on öelnud sinu kohta, et kõik, mida ta teeb, teeb ta südamega, on kindlameelne, avatud ja otsekohene. Ja seisab alati oma inimeste eest. Oskab motiveerida ja optimismi sisendada ja omab alati varuplaani. Mis see tähendab? Taga uks on alati lahti.
Ma ei tea, kas ta lahti on, aga jah, ütleme selline situatsioonis ümber orienteerumine ei ole mulle raske siis ütleme nii, et igal ühele meil on ju omad anded antud, et kindlasti on, kas ma tahan või mitte, antud mulle oskus võib-olla teatud situatsioone juhtida ja ma olen selle üle väga tänulik, sest muidu oleks väga raske ka seda tööd teha. Aga jah, eks ta on, et kui inimene ise millessegi väga usub, ma üldiselt olen võib-olla liigagi missioonitundeline inimene, et siis ta annabki kõik, mis tal anda on, et vahel see ei ole ka tore, aga seda on vaja.
Kas sinuga on keeruline ühes ruumis olla?
Ma väga loodan, et mitte. Siiamaani ei ole keegi ära jooksnud, aga kindlasti on sellised situatsioone, kus ma võingi olla väga konkreetne ja otsekohene ja mis ei pruugi olla ainult positiivne. Aga see on ka minu töö üks osa, et sest on isegi raamatuid kirjutatud, et juhid on üksildased. Mm. Mina näiteks ei tunne tänu sellele, et mul ei ole oma kabinetti ja et ma siiski ei defineeri ennast teistest kõrgemal seisvana. Mul on lihtsalt teissugune roll. Tänu sellele ma ei tunne ennast üksikuna. Ma arvan, et mul on ka oma kollektiivis väga häid sõpru, kes mind tõepoolest igati toetavad ja aitavad ja ma võin olla ka nõrk, et noh, muidugi me ka kord aastas teeme sellist nüüd just õpetajate päeva puhul, et sellist toredat tagasisidestamist, et me võrdleme oma kolleege millegagi või kellegagi. Ja et sellel küll meil on olnud lilled ja muud, ütleme, see aasta meil olid materjalid. Et siis tuli oma kolleege just ise loomustada mingi materjali läbi, seal noh, näiteks soe villane või vallatu krempleen või mida edasi. Ja no eks ikka kipub nii olema, et minul on sellised tugevad materjalid. Et ükskord on üks inimene isegi minu käest täiesti siirelt küsid, et kas sina, Signe, nutad ka? Ja siis ma mõtlesin pikalt selle üle, et kas see nüüd oli hea või halb. Aga selles kontekstis oli see selles mõttes hea, et tõenäoliselt ma peangi olema nende inimeste jaoks, lapsevanemate ja õpetajate jaoks selline sementist, fundament siis võib-olla.
Aga ma olen ka mõelnud, et sinust saaks väga hea kloostriema.
Just. Ja siis ma lähen koju ja või mõne oma hea sõbra juurde ja siis ma nutan. Et tegelikult ma ei ole üldse nii väga kõva, aga see peabki nii olema, sest kui ma nüüd siis kogu aeg kellegile oma tunded välja valaksin, siis oleks ka päris hirmus mu meelest. Eks need asju tulebki lahus hoida.
Kui on kindel usk, siis on kõik asjad selgelt ja küllalt kergesti teostatavad. Aga võib olla olukordi, kui teeme kellelgi haiget. Et mulle on näiteks ette heidetud, et ma ei jäta hingamise ruumi, mis on väga oluline ja niisugune tõsiselt võetav süüdistus. Et ma ei jäta hingamise ruumist, ma tean täpselt, kuhu ma olen teel. Ja eeldan, et kõik teavad seda sama hästi, mis on vale eeldus. Ja eeldan, et nad selle tõttu tulevad rõõmuga kaasa, mis mõnikord on õige ja mõnikord ei ole. Ja siis tunned ennast ankurdatuna nii-öelda sealpoolsusesse. Et ankur on visatud nagu Jumala riiki ja siis seda ankru köit mööda ronid ja kõik muu tuleb järgi. Aga mingil hetkel avastad, et oijaa, keegi on ära pudenenud. Ja siis pead otsustama, mis teha. Et oled sa midagi sarnast tundnud.
Jah, aga ma olen, arvan ka päris palju nüüd selle jooksul, targemaks saanud või õppinud.
Erinevalt minust.
Ei, ma ei usu, et sina vähem õppinud oled, see oli praegu siin selline siiras patukahetsus, aga kindlasti üks asi, mis puudutab sellist sotsiaalset käitumist ja sotsiaalseid oskusi, et see on absoluutselt õpitav. Ma olen alati ka seda oma inimestele nii-öelda öelnud, et see, kui sotsiaalne me oleme iseloomu poolest, on üks asi, aga kõik suhtlemisoskused on tegelikult inimesel õpitavad. Ma mäletan ka alguses, kuidas ma kohe pahvatasin välja see, mis keelele tuli ja teinekord tõepoolest võisin ka, ma arvan, haiget ja liiga teha rohkem kui praegult, ma loodan. Ja siis sa õpidki läbi nende situatsioonide, kuidas öelda teinekord valuseid ja halbu asju, nii et see inimest siis ei tapaks või maadligi ei suruks, vaid annaks talle mingisuguse vajaduse edasi minna või endaga tööd teha, et loomulikult ei tule see ju alati ka niimoodi välja, aga ma arvan, et tihti peale ka tuleb, kui sa seda nagu pidevalt harjutad. Ega ma muidugi ju ei tea, et võib-olla kuskil selja taga on see hoopis teistsugune, eks ole, aga aga minu nägemuses on, on sellest arengust kõvasti kasu olnud.
Signe Aus, sa oled kahtlemata juht ja sa oled kahtlemata iseseisev isiksus. Aga sellele vaatamata ma tahan küsida, et kuidas on olla ka vaimuliku abikaasa?
Töine. Et võibolla siin on ka selline kultuuri erinevus, et mina ei ole kasvanud välja sellisest kirikuga seotud perekonnast, kus need traditsioonid oleksid väga, väga tugevad olnud ja ma võibolla ei kanna endas selliseid traditsioone kui need pered, kes on olnud sugupõlvede kaupa kirikuga seotud. Et ma ei tunne, et vaimuliku abikaasaks olemine oleks nagu minule eraldi amet. Pigem on see see, et meil on ühine töö. Et meil on ühine vanker vedada, kus me tegelikult üsna palju üksteist toetame, kas või selle läbi, et me saame aru, mis tähendab seda, kui ongi sul kõik pühad tööpäevad ja pühapäevad on niiku nii sisustatud ja ei ole sellised pikki nädalavahetusi. Ja, et me oleme ise selle valinud, see on meie elu ja me saame sellest aru, sest me mõlemad oleme samas paadis nii öelda. Aga kindlasti ma ei tunne, et ma peaksin kuidagi oma nina toppima väga palju Jaagu töösse või tema otsustesse või vastutusalasse, et kui on vaja, siis me saame üksteist küsida. Aga sellist vaimuliku abikaasa ametit ma ei ole kunagi nagu tundnud. Võibolla see teeb kellelegi ülekohut, aga mina olen ikkagi Signe ja mul on oma töö ja kui vaja, siis ma lihtsalt toetan oma abikaasalt.
Et sa ei ole kindlasti koguduse ema, jah?
Ei, ma ei tea, kas... Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et meie kogudusel ei ole ka võibolla sellist ema vaja väga, et kindlasti on perenaised ja muud rollid, mis on olemas ja täidetud, aga eks ma olen oma valdkonnaga naema.
No siin kohe meie paralleeluniversumis ortodoksi kirikus on selge, et on patjuska ja on matuska ja matuska on vaata, et kohati tähtsamgi kui patjuska. Ja...
No ma arvan, et kui... oleks näiteks vajadust või kui tõepoolest kogudus ootaks midagi sellist, et siis kindlasti tuleks seda teha. Aga ma arvan, et meie kirik on natukene teistmoodi ja juba see, et on mitu vaimuliku kogudusel ja nii edasi, et see nagu natukene lahustab sellist ühe inimese rolli, mis minu mõelest on isegi hea sellepärast, et ma olen ise küll sügavalt veendunud, et kuigi inimlikult see ikkagi kipub nii olema, et pühapäeval jumalateenistusele minnes ma ei peaks ennem lugema, kes täna jutlustab või et kui läheb õpetaja teise kogudusse, et siis ma nüüd pean ka tingimata kaasa minema, et mina olen selle põlvkonna ja Einar Soone õpilane nii öelda, et ma lähen kirikusse jumalat teenima, mitte oma koguduse õpetajat teenima, kuigi temal on väga suur roll selle vahendana ja kindlasti ma hea meelega kuulan mõnda õpetajat võibolla rõõmsama meelega, aga tähtis on ju ikkagi see, et kuhu meid vahendatakse.
Sa oled kogu, nii palju kui mina tean, oma teadliku elu olnud Kaarli koguduses, ehk siis väga suures pealinna koguduses. Aga kui korrakski mõelda, mis võiks olla sinu roll näiteks Puhjas, ja kui palju see erineks ka abikaasatöö õpetajana ja ka see osa tööst, mis on siis koguduse ema või koguduse õpeta abikaasa peal?
Ma arvan, et see on väga erinev. Sellepärast, et väiksemas kohas nii või teisiti on see inimeste vastastikune mõjutamine hoopis teissugune kui ikkagi üsna suures linnas, nagu on Tallinn. Juba selline vahetu suhtlemine, eeskuju, kõik see on hoopis teissugune. Et, ja muideks ma ei kaaluks üldse üles siin linnakogudust, vaid ma arvan, et tegelikult on väiksemas kogukonnas teoreetiliselt isegi paremad tingimused teha head koguduse tööd. Sest et me oleme teinekord siin ise rääkinud, kui raske on näiteks Kaarli koguduse suuruses koguduses kas või seda anonüümsust kahandada. Et kui sul ikkagi 300-400 inimest on pühapäeval kirikus, siis nad ei suhtle ju kõik oma vahel, eks ole, et võibolla sa tead, jah, et näed, nemad istuvad seal alati ja nemad seal, aga sa ei vestle kõigiga, sa ei ütle kõigile tere, mis tegelikult seda osaduslikku tunnet võib ka vähendada, seda oma koguduse tunnet, eks ole. Et, ja kui on mingid üritusi, kas või näiteks pereüritusigi, et siis ka see koguduse liikme enda identifitseerimine selle kogukonna liikmeks on raskem tulema, sest et ta tuleb kui tihti peale kui klient, ta tuleb tarbima oma vaimulikele vajadustele leidma vastet, aga ta võib-olla ei leia niivõrd seda samastumist selle koguduse kui ennast ise tegelikult elus hoidva organiga. Et selles suhtes ma arvan, et väikses koguduses ma arvan, et see igapäevane suhtlemine ja isiku roll on palju olulisem. Nii et ma arvan, et ma inimesena oleks ju ikka selline ja üritaks oma ideid ju ikkagi rakendada ja ellu viia, aga ma arvan, et see metoodika oleks pisut teissugune.
Kaarli koguduse lasteaed hakkab saama 20-seks?
No 95. Esimene september me alustasime. Nii et paar aastat on veel aega.
Alustasite sooviga, et oleks kirikukool?
Me alustasime sooviga, jah, et meie need lapsed, kes tollel ajal sinna lasteaedarühma tulid, 15 last oli meid siis, et nad käivad aasta eelkoolis ja siis me läheme edasi esimese klassiga. Ja see soov tuli just nimelt lapsevanemate enda initsiatiivist ja võib-olla see, ütleme siis, sellisest kollektiivsest teadusest, et Kaarli kogudusel on olnud nii lasteaed kui ka ju gümnaasium enne nõukogude aega. Mõlemad üsna pikalt tegutsesid lasteaed lausa 60 aastat, mis tundub praegult selline hiiglama pikka aeg. Aga jah, ma ei oskagi lihtsalt öelda, miks see tookord niimoodi läks, aga ma olen praegult tänulik selle eest, sest et me oleme nüüd selle 18 aasta jooksul ehitanud just nimelt sellise, ma arvan, üsna kindla vundamendi. Me oleme saanud läbi katsuda oma põhimõtted, oma eesmärgid, katsetada erinevaid lähenemisi ja kuna see kõik on toiminud, siis nüüd meil on nagu kindlam teadmine, et meil on põhjust edasi minna. Ja see ei ole nüüd mitte meie kui õpetajate arvamus, vaid see on, no ütleme, juba viimase 10 aasta jooksul iga aasta lapsevanemate soovina jälle välja tulnud ja nüüd me oleme otsustanud, et enam kauem me nagu oodata ei saa. Oma väiksem laps läheb kärgne aasta kooli, siis on vaja ju pingutada, nii et praegult me oleme siis nii kaugel, et sügisel 2013, kui Jumal annab, meie teeme omalt poolt kõik, lähevad meie lapsed siis mitte ainult meie, tõenäoliselt ka väljaspoolt, meie kooli esimesse klassi.
Ja Kaarli koguduse kool, kristlik kool, võtab oma õpilasteks loomulikult ka teiste konfessioonide liikmeid.
Jaa, me tegutseme täpselt samadel alustel nagu meie lasteaed, et meie ei sea kuhugi seda piiri, keda meie võtame ja meie ei võta, aga kõikidele me tutvustame, mida me teeme ja kellele see on vastuvõetav, kes seda aksepteerib, see on tere tulnud. Aga ta teab, et siis on teatud tavad, rituaalid, kombed, mis kuuluvad meie lasteaia kooli juurde.
Me hoiame kindlasti väikeses Peetri koguduses teie tulevast kooli eestpalvetes juba praegu. Ja mul on väga hea meel, kui ka meie koguduses kasvavatest lastest mõned leiavad tee kristlikusse kooli. Neid ei ole Eesti mul mitte ülearu.
Jah, ja ma olengi mõelnud, et tegelikult neid võiks olla ju paljugi rohkem. Et, ja väga tervitatav on see, et juba näiteks kas või sellel aastalgi nüüd 2013 siis avab uksed kolm uut kristliku kooli. Et üks siis Tartus, Peetri kiriku algatusel ja kaks Tallinnas, üks siis meie ja teine õigeusu kiriku Püha Johannese kool. Et me oleme vastastikku väga palju koostööd teinud ja toetame üksteist kindlasti ka edasi.
Signe Aus, soovin sulle palju õnnistust ja samasugust sihikindlust, et taevas oleks sinu ja sinu perega.
Aitäh, seda tuge on vaja. Ilma selleta ei teeks inimene mitte midagi.
soovin õnnistust ka raadiokuulajatele. Saatesari Meie inimesed jätkub kuu aja pärast.
Meie inimesed.